слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
У Києві 7:08. «Ранкова свобода» розпочинає новий інформаційний день. В студії для вас працюють Ірина Гнатишин
та Антон Шульга. Доброго ранку.
Доброго ранку. В сьогоднішній програмі поговоримо про таке. Закарпатську облраду через звернення до президента запідозрили в сепаратизмі.
Закарпаття давним-давно вже прагне до курсу, який задекларував президент. Це є проект децентралізації влади. Ми не приймали ніяких закликів про відгородження від України.
Панама після офшорного скандалу посилить боротьбу з фінансовими злочинами, обіцяє президент цієї країни.
Я хочу, щоб було ясно, що Панама буде продовжувати, як ми робили й досі, співпрацю з іншими державами у правових питаннях.
Сьогодні виборча комісія Нідерландів оприлюднить попередні результати референдуму щодо угоди про асоціацію з Україною. Екзитпол засвідчив, в нідерландському суспільстві сильно переважають негативні настрої щодо європейської інтеграції України.
Я голосувала проти, тому що я думаю, що ситуація на ринку праці та поводження з тваринами в Україні не на тому ж рівні, як тут.
Чим Україна не догодила нідерландцям? Про це ми сьогодні будемо розмовляти в «Ранковій свободі».
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Ну а прямо зараз новини від Антона Шльги.
Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє, що за добу 7 квітня проросійські бойовики обстріляли позиції українських військових 70 разів, що на 3 більше, ніж 6 квітня. Обстріли ці відбувалися на Донецькому, Маріупольському та Луганському напрямках. За вказаний період сили АТО 19 разів відкривали вогонь, при цьому застосовуючи виключно зброю малого калібру, йдеться в повідомленні. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька, Горлівки та Ясинуватої. В угрупованні ЛНР про бойові дії не повідомляють. Єврокомісія вважає, що референдум у Нідерландах не впливає на тимчасове застосування угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Про це в Брюсселі сказав офіційний представник Єврокомісії Маргарітіс Скінас. Єврокомісія, як і раніше, прихильна розвитку відносин з Україною, сказав він. При цьому Скінас зазначив, що уряд Нідерландів має проаналізувати результати цього референдуму. 6 квітня в Нідерландах відбувся референдум щодо угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Проти цієї угоди висловилися майже 62% нідерландців. Такими є остаточні результати екзит-полів. Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна не відмовиться від планів євроінтеграції через негативний результат референдуму в Нідерландах. В СБУ не змогли з'ясувати, чи має мер Одеси Геннадій Труханов подвійне громадянство і порадили виконувачу обов'язків заступника голови Одеської облдержадміністрації Олександру Боровику звертатися щодо цього до структур, які займаються цими питаннями. Було опитано Геннадія Труханова, який заперечив наявність у нього російського паспорта. Йдеться у повідомленні СБУ, оприлюдненому 7 квітня. 4 квітня журналісти програми «Слідство інфо» повідомили, що Труханов є власником кількох офшорів і має паспорт громадянина Росії. Про це йдеться у розслідуванні програми, яке базується на документах компанії Mossack Fonseca, переданих німецькому виданню «Süddeutsche Zeitung». 6 квітня керівництво Одеської облдержадміністрації звернулося до президента України та керівництва силових структур з проханням перевірити цю інформацію. Президент Росії Володимир Путін заявляє, що в розслідуванні Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань немає прямих посилань на те, що він володіє офшорами. Путін додав, що не бачить у панамських документах корупційної складової і припускає, що до витоку можуть бути причетні США.
Когда официальные лица, скажем, Госдепа либо администрации США заявляют какие-то такие хамоватые вещи, то это значит, они обозначают себя как заинтересованные лица. И это, конечно, с точки зрения достижения конечного результата плохо для них. Но для нас хорошо, потому что мы понимаем, кто заказчик.
Також у зв'язку з розслідуванням Путін заявив про спроби, цитата, розгойдати зсередини ситуацію в Росії і зазначив, що найпростіший спосіб це зробити, цитата, внести недовіру до влади. 3 квітня Міжнародний Міжнародний консорціум журналістських розслідувань опублікував матеріал про корупцію у вищих ешелонах влади в кількох країнах світу. Головний розділ російської частини документів присвячений близькому до президента Росії петербурзькому віолончелісту Сергію Ролдугіну і, цитата, «мережі офшорів, пов'язаних із Путіним». Донецький футбольний клуб «Шахтар» збільшив свої шанси на вихід до півфіналу другого за престижністю Єврокубка Ліги Європи. У Португалії підопічні Мірчі Луческу переграли Брагу 2-1. Наприкінці першого тайму відзначився Ярослав Ракицький. На 75-й хвилині навчасно відреагував на простіл Ферейра залишити свої ворота сухими. Гірники не змогли, пропустивши наприкінці зустрічі. Матч відповідь відбудеться вже наступного тижня, 14 квітня. «Шахтар» прийматиме Брагу у Львові.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7 година 14 хвилин у Києві, і ми починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. На масивний витік інформації про політиків, зірок і бізнесменів, що приховували свої статки від податкових органів в десятках країн світу, відреагували й безпосередні учасники скандалу – панамська компанія Mossack Fonseca і президент країни. Панамська юридична фірма повідомила про кібератаку на свій офіс, а от президент країни сказав, що скандал навколо прихованих грошей – це не тільки панамська проблема, але проблема багатьох інших країн світу. Тему продовжує Марія Щур.
У телевізійному зверненні до народу президент Панами Хуан Карлос Варела заявив, що його країна вживатиме заходів для посилення прозорості фінансових операцій і співпрацюватиме у цьому з іншими державами. Він також наголосив, що Панама допомагатиме у переслідуванні злочинців та у вирішенні, за його словами, глобальної проблеми.
Quiero dejar claro que Panama continuará cooperando.
Я хочу, щоб було ясно, що Панама буде продовжувати, як ми робили й досі, співпрацю з іншими державами у правових питаннях, у тому числі щодо обміну інформацією для того, щоб переслідувати злочинців, що скоїли злочин згідно з нашим кримінальним кодексом. Ми підтверджуємо наші зобов'язання, які Панама взяла на себе як серйозна країна, що поважає міжнародне законодавство та співпрацю з міжнародним співтовариством у пошуках вирішення глобальної проблеми.
А це проблема глобальна.
Внаслідок масованого витоку документів юридичної компанії Mossack Fonseca, Панама піддалася критиці організації з економічної співпраці та розвитку через брак фінансової прозорості. Тим часом у самій фірмі Mossack Fonseca назвали кримінальним злочином оприлюднення офшорних схем з відмивання грошей політиками і бізнесменами з різних країн світу. За словами співзасновника компанії Рамона Фонсеки, конфіденційність є фундаментальним правом людини, яка все більше і більше розмивається у сучасному світі. Кожна людина має право на недоторканність приватного життя, незалежно від того, чи він є королем або жебраком, заявив він агентству France Press. Після того, як днями журналісти повідомили про те, що до них потрапило 11,5 мільйонів документів Mossack і Fonseca про офшорні компанії Панами, через які від податків ухилялися порядку 128 нинішніх і колишніх високопосадовців і політиків, представників світової еліти у різних сферах діяльності, політичні скандали вибухнули по всьому світу. Документи потрапили у руки фахівців з міжнародного консорціуму журналістів, що займаються розслідуванням, а також німецької газети «Süddeutsche Zeitung». У зв'язку зі скандалом у відставку подав прем'єр-міністр Ісландії. У Чилі звільнений глава місцевого підрозділу міжнародної організації Transparency International. Марія Щур, Радіо Свобода.
А далі до вашої уваги анонс про книгу, написану кіборгами, реальні історії захисників Донецького аеропорту.
Мене часто густо питають, а хлопці, ну а чого ви там тримали ці три будівлі? Старий, новий термінали, вежа аеропорта, якщо ви були в суцільному оточенні. Це, мабуть, було для того, щоб показати, що ми чогось гідні, що ми чогось достойні.
Книга написана кіборгами. АД-242.
Сьогодні виборча комісія Нідерландів оприлюднить попередні результати референдуму щодо угоди про асоціацію з Україною. Хоча всі зацікавлені сторони, і Україна, і Нідерланди, і Єврорада, і, звісно, Росія, вже оприлюднили свої офіційні реакції на нього. Адже екзит-пол засвідчив, в нідерландському суспільстві сильно переважають негативні настрої щодо європейської інтеграції України. Хоча ще 2 місяці тому експерти і соціологія прогнозували результат приблизно 50-50. Сьогодні в «Ранковій свободі» ми спробуємо з'ясувати, чому саме так склалося це голосування, хто передусім відповідальний за результат і як він вплине на зовнішні відносини України. Власне, чим Україна не догодила нідерландцям, про це ми детальніше поговоримо разом із вами трохи далі за опів на восьму.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у «Ранковій свободі».
Панамський скандал дав поштовх Мінському процесу і пришвидшив створення коаліції, констатує газета «Сьогодні». Видання переконує, що залишилося лише 2 можливих формати коаліції – блок Порошенка плюс Народний фронт з радикальною партією Ляшка або без неї. Причому все реальніше стає саме варіант коаліції на 2, оскільки Олег Ляшко за свою участь в коаліції вимагає занадто багато. А тому зараз головна інтрига вже не в складі коаліції, а в тому, кого коаліція 2 висуне прем'єром – Арсенія Яценюка чи Володимира Гройсмана. Виходячи з розкладів після офшоргейта, позиції першого виглядають краще, наголошує газета «Сьогодні». А ось газета «Україна молода» переконує, що прем'єром буде Володимир Гройсман. Журналісти вважають, що вінницький клан у владі посилиться і Петро Порошенко виграє тактично. Але програє стратегічно. А от Юлія Тимошенко нічого не отримає від нинішніх розкладів, зате впевнено інвестує в майбутнє. Акурат у розпал офшорного скандалу лідерка «Батьківщини» заявила, що переходить в опозицію. І хоча сама Тимошенко також не без гріха, бо й собі фігурує в панамських документах, але пам'ятається не це, а її різка заява в період, коли Петро Порошенко викручувався з незручної для нього офшорної ситуації. Про це пише газета «Україна молода». Дописувач газети по-українськи переконує, що проблема куди більш глибока, ніж розподіл крісел, яким сьогодні і блок Петра Порошенка, і «Батьківщина», і «Самопоміч» підміняють питання формування уряду. Українців намагаються переконати, що достатньо змінити прізвище, як реформи в країні розпочнуться з нечуваним темпом. Та сьогодні, як переконує газета, головне питання – чи зможуть наступники хоча б не втратити ті напрацювання, яких за 2 роки роботи досягла країна? Ніхто не гарантує, що ці здобутки не стануть розмінною монетою в торгах за міністерські крісла. Небажання українських політиків озвучувати, кого саме вони мають намір делегувати у владу, свідчить про небажання брати на себе відповідальність за долю країни, переконаний дописувач газети по-українськи. Заголовок статті – «Старі виклики для нового Кабміну». 2 роки тому було захоплено Луганське СБУ. Так розпочалася агресія Кремля на Донбасі. І донині триває суперечка між представниками СБУ, МВС про те, хто винен у здачі укріпленої монолітної будівлі Служби безпеки. Як пише газета «День», захоплення СБУ в Луганську і адмінбудівель у інших містах Сходу України весною 2014-го стали цеглиною у вікно ілюзій щодо мирного розвитку подій. Але, як стверджує видання, на жаль, ці трагічні події тоді так і не розбудили офіційну владу для вжиття термінових і рішучих заходів. Судячи з декларації про доходи членів Кабміну за 2015 рік, українські міністри за рік масово зубожіли. Так, із 17 міністрів лише 6 поправили своє матеріальне становище. Газета «Сьогодні» вивчила їх звіти і дізналася, що відбулося з гаманцями глав відомств. Про це газетярі розповідають у статті «Гаманець Кабміну. Пішоходи і бездомні».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Година 22 хвилини у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Сьогодні виборча комісія Нідерландів оприлюднить попередні результати референдуму щодо угоди про асоціацію з Україною. Чому сталося так, що нідерландці не підтримали зближення України з ЄС? Нагадуємо, сьогодні ми будемо говорити про це у другій частині програми.
починається ваш ранок.
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Українські бібліотеки перетворяться на відкриті простори, де читачі почуватимуться ж зручно і невимушено. До 2025 року бібліотечна мережа зазнає якісних змін. У березні уряд затвердив стратегію розвитку бібліотечної справи в Україні. Чи зможуть нововведення перетворити бібліотеки з непопулярних інституцій на дружній і комфортний простір? Про це розповідає Наталка Яковлєва.
Студентка-третєкурсниця факультету журналістики Київського університету Шевченка Тетяна Літвінчук ледь не щодня ходить до бібліотеки, але швидше тому, що потрібно, ніж тому, що їй хочеться туди ходити. Проте в бібліотеці Інституту журналістики та Національній бібліотеці імені Максимовича їй подобається. Там процедура видачі книг стала простішою.
У них вже просто є картки, і там вже немає проблем з всією цією документацією, бюрократією і так далі. Ось можна дуже швидко взяти книжки, це виходить дуже дешево і це дуже круто.
Водночас Тетяну обурює те, що інколи їй доводиться витрачати невиправдану кількість часу, аби отримати одну єдину книгу в бібліотеках з великими фондами, як Максимовича чи Вернадського.
Бібліотека дуже часто, якщо це, наприклад, художні книжки, то це немає проблем. Але якщо якісь книжки по навчанню, то тоді дуже важко їх взяти. Потрібно швидко замовити, потім піти 2 години погуляти, почекати, поки вони її десь знайдуть, потім прийти і тільки що на її отримати.
До 2025 року бібліотечна мережа зазнає якісних змін. Так планує уряд, який наприкінці березня затвердив стратегію розвитку бібліотечної справи в Україні. Зокрема, документ дає право бібліотекам отримувати фінансування не лише від держави, а й від приватних інвесторів. І передбачає модернізацію матеріально-технічної бази та кампанію з популяризації читання у суспільстві. У розробці стратегії Міністерства культури допомагала Українська бібліотечна асоціація. Президент асоціації Ірина Шевченко розповіла, що в майбутньому бібліотеки мають стати вільними просторами, де будуть зручні меблі та Wi-Fi, де можна взяти будь-яку книжку з полиці, випити кави, поспілкуватись із друзями та провести зустріч чи нараду.
Коли ви приходите в бібліотеку, з чим ви зустрічаєтеся? Стоїть перепона, так, стоять люди, які вас кудись запускають, від вас чогось вимагають. Ви зобов'язані щось заповнити. Коли ви приходите в одну залу, вимагають папірці, бо ви там маєте щось відмітити. В іншу залу приходите, але вам говорять, сюди не заходьте, тут не можна. Значить, сучасний відкритий, дружній, комфортний простір – це абсолютно відкритість. Ну, ми, наприклад, знаємо, що в публічну бібліотеку будь-якого міста європейського людина може просто зайти. В неї ніхто не запитає, хто вона така, який її паспорт, чи є в неї читацький квиток. Це відкритий простір.
Стратегія розвитку бібліотечної справи передбачає також створення Національної електронної бібліотеки України. Це каталог книг, що зберігається в усіх читальнях країни. Він буде приєднаний до світового каталогу WorldCat. Таким чином, закордонні читачі зможуть знайти книгу і в українській бібліотеці. Наталка Яковлева для Радіо Свобода.
7:26 у Києві. Закарпатських депутатів звинувачують у прагненні адміністративно відділити область і закріпити самоврядність конституційно. На сесії облради 5 квітня депутати звернулися до центральної влади з проханням невідкладно внести зміни до Конституції і законів України задля відходу від централізованої моделі управління і забезпечення широких повноважень місцевого самоврядування. Керівництво облради переконує, документом хотіли нагадати, що децентралізація полягає в розширенні повноважень громад, а не в обмеженні прав органів місцевого самоврядування, яке вони відчувають на практиці. Що це? Широке самоврядування чи сепаратизм? З'ясовувала Ірина Бреза.
Гостроти суперечці навколо рішення депутатів додав факт, що вони апелюють до результатів референдуму на Закарпатті 1 грудня 1991 року. Тоді понад 78% закарпатців проголосувало за проголошення Закарпатської області спеціальною самоврядною територією у складі Незалежної України. Але результати волевиявлення так і не були реалізовані. Михайло Рівіс, голова Закарпатської облради, відкидає будь-які звинувачення у закликах до автономії Закарпаття.
Закарпаття давним-давно вже прагне до курсу, який задекларував президент, Це є проект децентралізації влади. Ми не приймали ніяких закликів про відгородження від України. Ми не приймали заклики імплементації цього референдуму. На сьогоднішній день, на жаль, ми не отримуємо децентралізацію повноважень. Ми маємо централізацію фінансових потоків, ми маємо централізацію управління.
Включення історичної згадки референдуму – це, на думку керівника облради Родзинка, щоб на прохання депутатів все-таки звернули увагу. Проте така Родзинка декому виглядає достатньо підозрілою, а тим більше у контексті повідомлення про замінування будівлі Закарпатської ОДА у той час, коли якраз проходила сесія облради. Активіст громадського конвенту Павло Гомонай.
Тут проєкт рішення, який з'явився в ЗМІ, там чітко просліджується стиль, от власне медведчуковський стиль. Там є апеляція до ідеалів Майдану і в той же час перекручення, в той же час апеляція до КГБ-ського референдуму 91-го року. Нас перевіряють, нас розхитують, але все ж таки громада почала реагувати. І це помітили в апараті обласної ради. Цей документ був відредагований.
Депутат облради Андрій Шакета не вбачає в прийнятті такого документу сепаратистського підтексту.
Розуміло, що прийнятий той, який був опублікований на сайті обласної ради у розділі проекту рішень. У ньому не йдеться про якісь заклики, не дай Боже, до сепаратизму. Немає вимоги визнання референдуму 91-го року.
Сам документ не є проблемним, а декларативним, який не має жодної юридичної сили, вважає політолог Віктор Пащенко.
То, що пропонується центральною владою, навпаки, зміцнює централізовану владу. Не випадково тут знайшлися в цьому питанні всі політичні сили. І єдиний центр, і опозиційний блок, і Батьківщина, і Відродження.
Політолог проте зауважив, якщо розглядати дії депутатів у загальнополітичному контексті, то такі рухи вигідні у першу чергу тим, хто бажає розпаду чи послаблення України.
Так званим сепаратистським силам. Цей крок буде в першу чергу російською пропагандою використовуватися.
Тим часом документ перевіряє управління Служби безпеки України в Закарпатській області, про що вже офіційно заявило.
Сюжет із Закарпаття підготувала наша кореспондентка Ірина Бреза.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьома година 30 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Сьогодні виборча комісія Нідерландів оприлюднить попередні результати референдуму щодо угоди про асоціацію України-ЄС. Але вже відомо, що нідерландці відкинули зближення України з Євросоюзом. Чому так сталося, поговоримо трохи далі в «Ранковій свободі».
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Європейська комісія вважає, що референдум у Нідерландах не впливає на тимчасове застосування угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Про це в Брюсселі заявив офіційний представник Єврокомісії Маргарітіс Схінас. Єврокомісія, як і раніше, прихильна розвитку відносин з Україною, наголосив він. При цьому Схінас зазначив, що уряд Нідерландів має проаналізувати результати референдуму. 6 квітня у Нідерландах відбувся референдум щодо угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Проти асоціації з Україною проголосували майже 62% учасників референдуму. Президент України Порошенко заявив, що Україна не відмовиться від планів євроінтеграції через негативний результат референдуму у Нідерландах. Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє, що за добу 7 квітня проросійські бойовики обстріляли позиції українських військових 70 разів, що на 3 більше, ніж 6 квітня. Обстріли відбувалися на Донецькому, Маріупольському та Луганському напрямках, відзначають у штабі і додають, що сепаратисти застосовують міномети калібрів 120 та 82 міліметри, заборонені мінськими домовленостями. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька, Горлівки та Ясинуватої. В угрупованні ЛНР про бойові дії ще не повідомляють. В СБУ не змогли з'ясувати, чи має мер Одеси Геннадій Труханов подвійне громадянство, і порадили виконувачу обов'язків заступника голови Одеської облдержадміністрації Олександру Боробуку звертатися щодо цього до структур, які займаються цими питаннями. Про це йдеться у повідомленні СБУ 7 квітня. 4 квітня журналісти програми «Слідство інфо» повідомили, що Труханов є власником кількох офшорів і має паспорт громадянина Росії. Про це йдеться у розслідуванні програми, що базується на документах компанії «Mossack Fonseca». 6 квітня керівництво Одеської області звернулося до президента України та керівництва силових органів із проханням перевірити інформацію про російське громадянство Труханова. Президент Росії Володимир Путін заявляє, що в розслідуванні Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань немає прямих посилань на те, що він володіє офшорами. Путін додав, що не бачить у панамських документах корупційної складової і припускає, що до витоку можуть бути причетні США.
Когда официальные лица, скажем, Госдепа либо администрации США заявляют какие-то такие хамоватые вещи, то это значит, они обозначают себя как заинтересованные лица. И это, конечно, с точки зрения достижения конечного результата плохо для них. Но для нас хорошо, потому что мы понимаем, кто заказчик.
Також у зв'язку з розслідуванням Путін заявив про спроби, цитата, розгойдати зсередини ситуацію в Росії. Єврокомісар з питань економіки П'єр Московісі погрожує санкціями Панамі та іншим країнам, якщо вони не співпрацюватимуть у боротьбі з відмиванням грошей та ухиленням від сплати податків. З такими коментарями високопосадовець виступив після оприлюднення 3 квітня даних, що панамська юридична фірма Mossack Fonseca допомогла тисячам осіб, а також глобальним корпораціям створити підставні компанії і офшорні рахунки, щоб уникнути сплати податків у своїх державах. Люди втомилися від цих неподобств. Суми грошей, юрисдикція, а також імена, пов'язані з цією справою, відверто шокують, наголосив єврокомісар. Донецький футбольний клуб «Шахтар» збільшив свої шанси на вихід до півфіналу другого за престижністю Єврокубка Ліги Європи. У Португалії підопічні Луческу переграли Брагу з рахунком 2-1. Матч-відповідь відбудеться 14 квітня у Львові.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Попередні результати референдуму щодо угоди про асоціацію з Україною сьогодні я маю оприлюднити, як ми вже згадували, виборча комісія Нідерландів. Хоча всі зацікавлені сторони, і Україна, і Нідерланди, і Євроради, і, звісно, Росія, вже оприлюднили свої офіційні реакції на нього. Екзит-пол засвідчив, що в нідерландському суспільстві сильно проважають негативні настрої щодо європейської інтеграції України. Хоча ще два місяці тому експерти і соціологія прогнозували результат приблизно 50 на 50. Сьогодні в ранковій «Свободі» разом із моєю колегою Тетяною Якубович ми спробуємо з'ясувати, чому саме так склалося голосування, хто передусім відповідальний за цей результат і як він вплине на зовнішні відносини України. Тетяно, доброго ранку.
Доброго ранку.
Ну, попри те, що попередні результати будуть оприлюднені лише сьогодні, так би мовити, офіційно, вже є дані, це понад 60% громадян Нідерландів сказали ні Українській асоціації із Європою. Що ми можемо зараз сказати про мотиви, які рухали нідерландцями на цьому голосуванні, що от такий результат?
Ну, з того, що ми досі бачили, складається враження, що рухала більше не інформація, а її відсутність. Я пропоную послухати зараз декілька цікавих коментарів, які журналісти напередодні записали на вулицях Амстердама, як люди коментують своє голосування.
У референдумі не було необхідності. Це смішно, дуже дорого, це посміховисько, тому я не голосувала. Але я за торгівельну угоду.
Прикро, що не дали належного роз'яснення про те, який сенс все це має. Тому логічно, що я проголосував ні. Тому що я ніколи не отримував інформації про те, що реально відбувається. Тому мій голос не стосується особисто України.
Я голосувала проти, тож я не підтримую асоціацію. Ви хочете знати чому? Тому що я думаю, що ситуація на ринку праці та поводження з тваринами в Україні не на тому ж рівні, як тут. І я не дуже вірю, що ми можемо зробити речі кращими там із такою торгівельною угодою. Відверто кажучи, я трохи втратила довіру.
Ну, ось така суміш деколи із несумісного, і торгівля, і ставлення до тварин, і ринок праці. Ми запитали...
Абсолютно вайдужість, коли людина каже, а мені взагалі це було не цікаво, я вважаю...
І вказування на брак інформації саме. Хоча уряд Нідерландів заявляв про те, що кампанію починає на підтримку України ще місяць тому. Ми запитали в посла з особливих доручень МЗС України Дмитра Кулеби, як він пояснює ці результати. На його думку, в цьому були і природні аргументи, і, як він каже, відверто накручені. Ось його думка.
пошук виходу з цієї ситуації – це зона відповідальності уряду Нідерландів. Це їхня внутрішня справа. Вони мають запропонувати рішення, яке ми проговоримо і в рамках діалогу Україна-Нідерланди, і в рамках діалогу Нідерланди-Єврокомісія, і всі разом в трьох, і ухвалимо рішення. Я не бачу в результатах референдуму загрози для угоди про асоціацію.
Я перепрошую, це був коментар Дмитра Кулеби стосовно того, як угода про асоціацію далі функціонуватиме. На його думку, угода про асоціацію може діяти, незважаючи навіть на результати референдуму і те, якщо Нідерланди її все-таки не ратифікують. І все-таки думка Дмитра Кулеби стосовно того, як він оцінює саме аргументацію нідерландців.
Табір «ні» був потужний, тому що, по-перше, у Нідерландах на носі вибори через рік парламентські. Деякі сили, безумовно, грали на настроях свого електорату. А я нагадаю, що нідерландці – найєвроскептичніша нація в самому Європейському Союзі. В них за останні два століття були два референдуми. Перший – це з приводу Європейської Конституції, яку вони провалили в 2005 році. А другий – про нашу угоду про асоціацію. Безумовно, включилася і російська пропаганда, але євроскептики, вони просто були потужні. Ніші самого початку природня.
Це був коментар Світлани Заліщук із групи єврооптимістів з блоку Петра Порошенка. От вона вважає, що все-таки Україна мало могла вплинути на те, яким був результат, що це було більш об'єктивні причини.
Ну, популярними зараз є пояснення, що Нідерланди голосували передусім проти Євросоюзу, а не проти України. Так це чи ні?
Ну, насправді, з аргументації тих євроскептиків, які ініціювали збір підписів за референдум, і, зокрема, такий є діяч Т'єрі Боде, він очолює форум за демократію в Нідерландах. І у своїй аргументації він каже, що от вони виступають проти великих повноважень Брюсселя передусім і проти розширення ЄС. І Україна, як він стверджує, не була тут метою. От така в нього цікава є фраза, сказана, до речі, про російському виданню «Україна.ру» в інтерв'ю відомому колись політологу Корнілову, який працював в Україні.
Вже дуже цікаво звучить «Україна.ру».
«Україна.ру», по-перше, і Корнілов, який працював колись в Україні, зараз він перебуває в Росії. І Боде сказав, ми вирішили, що це той самий випадок, який ми можемо використати як тестовий кейс. Тобто от вони протестували на Україні цю ситуацію. Але насправді аргумент про розширення ЄС, він теж дуже сильно зіграв, тому що уряд Нідерландів в своїй риториці наполягав, що із приєднанням до Євросоюзу цей референдум не має жодного зв'язку, але тим не менше у соціологічних дослідженнях нідерландці казали про те, що саме цей аргумент, що це вони вважають, що це угода про асоціацію може бути кроком до ЄС для України. І повертаючись також до того, який аргумент все-таки переміг, то якщо дивитися на соціологію соціологічного центру, який проводив екзітполи, то за два дні до голосування 59% нідерландців все-таки казали, що вони голосують проти через корупцію в Україні.
Ну і приблизно цей результат був схожим, і напевно про нього і сьогодні офіційно буде заявлено, що ці 60% таки і підтвердилися. Тетяно, я пропоную прямо зараз до прямого ефіру і до нашого обговорення долучити експерта, журналіста, колишнього прес-аташе посольства Грузії в Україні, Бачу Корчилаву. Які він має висновки стосовно результатів референдуму у Нідерландах, ми про це прямо зараз і запитаємо. Пане Чилава, доброго ранку вам.
Доброго утра.
Можливо, ви чули фрагменти нашої бесіди. Сьогодні ми говоримо про те, що виборча комісія Нідерландів вже буде офіційно заявляти про попередні результати цього референдуму, але ми вже знаємо відсотки і ми знаємо результати. Це, вочевидь, головний висновок цього референдуму, що все-таки Нідерланди відкинули зближення України з ЄС. Чому, на вашу думку, так сталося? В чому, власне, причина такого голосування в Нідерландах?
Ну, смотрите, ну, они не откинули, они просто немножко усложнили, ну, процедура сближения Украины с ЕС будет найдена в Брюсселе. Это в действительности так, потому что там был еще один референдум много лет назад, на котором Голландия проголосовала против Евроконституции, но был найден другой выход. Почему так произошло, вы там в ходе вашего обсуждения и сказали. Там был очень большой процент людей, у которых культивировали то, что Украина – это самая коррумпированная страна в Европе, да? Да, и голландцы на самом деле евроскептики большие, это правда, но вот за счет культивации вот этой идеи, которая 60% занимала, там был очень большой процент сомневающихся. Если не выиграть референдум, то хотя бы, чтобы не было бы такого огромного разрыва в случае, если бы Украина позиционировалась как страна, в которой делаются реформы, которая стремится в Европу, не было бы вот такого большого разрыва между «за» и «против». Тут гораздо важнее было, мы бы дали бы хотя бы возможность маневру правительству Голландии в случае, если бы там разрыв был бы 3-5-7%. А вот, вот именно вот по соцопросам был очень большой процент людей, которые говорили о высокой коррупции в нашей стране. Почти 60% было.
Це Україна себе так позиціонувала погано, чи це все-таки вплив інформаційної політики Росії?
Это по совокупности, понимаете, все вместе. Оно не может быть там только вот только россияне нас позиционировали плохо, или только мы себя вели плохо. Оно все вместе, по совокупности. Мы не делали то, что должны были делать, а россияне это использовали в своих не совсем правильных целях, да, в грязных целях. Понимаете, ну, голландцам, которые помимо всего евроскептики, во-вторых, это одна из таких самых развитых экономик Европы, рассказывать о том, что ты жертва, или что у тебя там все плохо и пожалей нас, не очень правильно. Вообще европейские страны, они очень быстро устают от проблем, да, каких-то, потому что они привыкли к такой к сытой, к размеренной жизни. Это там 80 лет назад они могли друг на друга ходить войной, сейчас они друг друга бросают законами, они стали цивилизованнее этим. Вот, поэтому, а мы за все это время, за вот два года после Майдана, им не показали каких-то, какой-то динамики положительной, каких-то реформ. И такие настроения не только в Голландии. Если брать по Евросоюзу, очень во многих странах такие настроения, что вот Украина не является вот страной, в которой идут большие реформы.
И країною привабливою для того, аби брати її в Євросоюз. Пане Корчалава, скажіть, будь ласка, можливо, в цьому контексті, попри те, що, звичайно, такий український дипломатичний десант і активістів громадських висадився в Нідерландах напередодні референдуму, може Україна інформувала про себе надто мало і занадто пізно?
Да нет, нормально. До этого, вот смотрите, вы там на последний какой-то период смотрите. До этого были братья Кличко, допустим, летали в Голландию, которые там...
Кататися на велосипедах, так.
Да, они очень узнаваемы. Там работали те же, там и посольство Грузии работало каким-то образом. Я знаю, что они пытались там рассказывать, но... Во-первых, это были слишком, ну, как бы сказать, такие одиночные, разрозненные попытки, ну, и компании как таковой большой. Ну, она была, но не настолько большая, да. И что самое важное, ну, давайте честно скажем, для того, чтобы людей убеждать, надо иметь какие-то реальные вещи в руках. Я там, как человек, который когда-то работал над созданием имиджа Грузии, в период, когда еще о Грузии мало чего знали в Украине, Я четко понимаю, что очень сложно что-то рассказать, если ты не можешь представить какие-то факты, что вот мы там сделали это, построили это и так далее. А голландцы, они такие. У нас первая леди была голландкой. Голландцы, они такие, слегка циничные. Они, если не видят реальных результатов, им что-то доказать на словах или рассказать, что мы вот это сделаем, очень сложно.
Зрозуміло. Пане Корчалава, і ще таке питання. Ну, ви кажете про те, що ці результати референдуму не те, що віддаляють Україну від ЄС, але ускладнюють цей шлях до Європи. А які, власне, наслідки для самого ЄС матиме цей результат референдуму в Нідерландах?
Я не думаю, что для ЕС это будет иметь какие-то большие или тяжелые последствия. Смотрите, ну еще уже 30 лет в ЕС существуют евроскептики, их очень много. Та же Великобритания, там есть масса, даже в книгах очень многих описывается, насколько их чиновники там очень скептически смотрят на ЕС. Но поймите, что когда идет разговор об этом общем рынке, который существует у них, и о привилегиях, и об этих вещах, там всегда побеждает здравый смысл. Европейцы все равно прагматы очень большие. Я не думаю, что для ЕС это будет иметь большие последствия какие-то. Это, скорее всего, хорошая история для нас, потому что мы начинаем понимать, что нам надо что-то делать реально, реальные дела показывать. И немножко утяжеление решения вопроса для Брюсселя, потому что ассоциировать Украину надо, и надо искать юридический выход. И Брюссель официально уже говорит, что нужно несколько недель для того, чтобы юристы и специалисты сказали, как выходить из этой ситуации.
Отже, йдеться про те, що потрібний європейці розглядають цю ситуацію з точки зору холодного розрахунку, а Україна має зробити висновки і дбати передусім про своє реноме і робити реформи всередині країни, а потім вже думати про те, щоб зберегти своє обличчя в Європі, і Європа хотіла Україну в себе бачити. Правильно я вас розумію?
Да, потому что, понимаете, Европа, она очень большая, и она не ограничивается только мнением голландского электората, да, и то, который как бы был немножко разогнан, а мнение против Украины. Еще существует такое понимание, как геополитика, геостратегия и так далее, і ці речі простому обывателю обычно недоступны.
Дякуємо вам щиро за це включення. Бачу Курчилава, журналіст, активіст, колишній прес-аташе посольства Грузії в Україні, був з нами на зв'язку. Сьогодні ми обговорюємо, чому так сталося, що у Нідерландах результат референдуму показав незгоду жителів цієї країни з тим, аби Україна асоціювалася із ЄС. І от експерт багато говорив про те, що, можливо, було недостатньо поінформування. Говорив про те, що дуже обережні нідерландці у своїх таких геополітичних якихось поглядах. Але от з точки зору тих подій, які були, скажімо, перед референдумом, вочевидь, треба згадати і цей офшорний скандал, який десь став такою червоною ниткою, може сигнальною такою кнопкою, яка дотиснула в таборі проти тих, хто проголосував.
Це останні, насправді, дні перед голосуванням. Дуже важко сказати, чи вплинув серйозно офшорний скандал на ситуацію. Але є, дивлячись на соціологію нідерландську, такі цікаві зауваження, що 2 місяці тому, в лютому, коли опитування проводило Міністерство закордонних справ Нідерландів, то там насправді прихильників було набагато більше. Там порівну була ситуація. 50 на 50, і явка 49%. Зараз маємо за 37 і проти аж 62. Тобто перекосилась ситуація. Але все-таки, коли ми питали експертів, то вони схилялись до думки, що офшорний скандал, він, можливо, і дотис, і вплинув, але він не перевернув ситуацію так прямо радіально, що все-таки вирішальна роль була в інформаційній кампанії, яку з одного боку нідерландські євроскептики вели і Росія, з іншого боку українські дипломати і той же уряд Нідерландів.
490-29-05, 490-29-06 – це номери наших студійних телефонів. Шановні друзі, ми і вас запрошуємо до цього обговорення про те, які наслідки матиме відмова Нідерландів від того, аби Україна асоціювалася з ЄС, чому саме так сталося, чому голландці проголосували проти на референдумі. З нами на зв'язку є перший слухач. Ми вітаємо вас в прямому ефірі. Доброго ранку. Назвіться, будь ласка.
Доброго ранку вам. Алло.
Так, слухаємо, ви в прямому ефірі. Доброго ранку.
Це є Михайло Надвірна, Прикарпаття. Я що хочу сказати. Голландія дуже маленька країна. Вона є перенаселена, там дуже велика плотність населення, і вони до всього, що стосується, що віддати, вони дуже економні люди. І до того ж самолюбиві. Я хочу сказати, що у них самолюбство більше і скептицизм більше навіть, ніж у них.
Хочу вам сказати, що любити свою країну – це не так вже й погано. Це називається націоналізм, пане Михайло.
Для нас це є погано. Для Голландії це є добре. Вони правильний вибір зробили, тому що як-не-як зараз інформація велика, і вони мають велику інформацію про Україну. Не всі, звичайно, бо деякі навіть і не знають, де знаходиться Україна. Але як для себе вони зробили правильний вибір, тому що якщо голландці такий народ, що якщо вони бачать, що треба щось віддавати, вони тут же роблять опір тому.
Вони роблять вибір на свою користь, так? Ми зрозуміли вас. Дякуємо
за цей власне зінок. Пояснюється той євроскептицизм. Тут вплинула Греція дуже на цю ситуацію, яка висмоктувала кошти з Євросоюзу, і мігрантська криза.
Міграційна криза, так, звичайно. Ще один слухач, що ви з нами теж на зв'язку. Доброго ранку, відрекомендуйтеся, будь ласка.
Доброго ранку, Харків, Ігор. Правильно сказав попередній слухач, що голландці навіть не знають, де ця Україна. І ваша собеседниця сказала, що 2 місяці назад взагалі не було ніяких претензій до України, але за день чи два, чи три, чи неділю, появляється стаття в Guardian про корупцію, Washington Post про корупцію і Панама. І це все дало мінус Україні. Да, вони навіть не знають, що це таке Україна. Це Буркіна-Фасо для них.
Дякуємо, пане Ігоре, ми почули і вашу думку. Доброго ранку ще одному слухачу. Кажемо сьогодні, що ви думаєте, чому Нідерланди проголосували проти на референдумі проти асоціації України-ЄС?
Доброго ранку, це Дмитро, Хмельниччина. Ви мене чуєте?
Так, а вже ж чуємо. Доброго ранку.
На мою думку, голландці зробили дуже правильний вибір, тому що вони не глупі люди,
Я спілкуюся з українцями, ну, я сам українець, живу в Україні і спілкуюсь по неволі з ними. І бачу, що всі, хто хоче в Європу, вони не хочуть туди їхати повишати свій фах чи за культуру якоїсь. Вони просто хочуть грошей.
Дякуємо, пане Дмитро. Так. Так, ми почули.
Я хочу додати цікавий такий факт відносно інформаційної кампанії і звичаїв нідерландських, що кампанія насправді перед референдумом фінансується, має фінансування з бюджету, і вона фінансується як кампанія за, так і кампанія проти. І ось таким чином було виділено 4 мільйони євро, 2 на кожну зі сторін. Тобто в тому числі і антиукраїнська агітація також проходила за гроші уряду Нідерландів, так само як і кампанія уряду.
Дуже цікавий, до речі, момент, про які варто треба було згадати, і добре, що ми це зробили. Ми також у соціальних мережах запитали наших дописувачів, чим Україна, зрештою, не догодила нідерландцям, що такий результат. І на першу позицію вийшла теза про те, що Україна не проводить реформи. Друга позиція – справа не в Україні, а в внутрішніх проблемах ЄС. Ну і третя думка, що нідерландці не хочуть сваритися з Росією. Це теж один з таких ключових моментів, про який ми сьогодні згадували. Мало дякую усім, хто долучився сьогодні до обговорення, і моїй колезі Тетяні Якубовичу. А на сам кінець пропонуємо послухати анонс програми «Радіо Свобода Молодь Плюс».
Залежність від соцмереж та інтернет-залежність, прокрастинація та невміння фокусуватися. Якими ж є основні психологічні проблеми сучасної людини? І як з ними боротися? Говоримо про це сьогодні у програмі «Молодь Плюс» о 20:33. Долучайтесь!
Європейська комісія вважає, що референдум у Нідерландах не впливає на тимчасове застосування угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Про це у Брюсселі заявив офіційний представник Єврокомісії Маргарітіс Схінас. Президент України Петро Порошенко раніше заявив, що Україна не відмовиться від планів євроінтеграції через негативний результат референдуму в Нідерландах. Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє, що за добу 7 квітня проросійські бойовики обстріляли позиції українських військових 70 разів, що на 3 більше, ніж 6 квітня. На Донецькому напрямку, Маріупольському та Луганському напрямках фіксувалися ці обстріли, наголошують у штабі. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька, Горлівки та Ясинуватої. В угрупованні ЛНР про бойові дії минулої доби ще не повідомляли. В СБУ не змогли з'ясувати, чи має мер Одеси Геннадій Труханов подвійне громадянство, і порадили виконувачу обов'язків заступника голови Одеської облдержадміністрації Олександру Боровику звертатися до цього щодо цього до структури, які займаються цими питаннями. Про це йдеться у повідомленні СБУ 7 квітня. 6 квітня керівництво Одеської області звернулося до президента України та силових структур із проханням перевірити інформацію про російське громадянство Труханова. Президент Росії Володимир Путін заявляє, що найближчими днями, цитата, буде введена в експлуатацію третя нитка енергомосту до Криму. Про це він повідомив 7 квітня на медіафорумі. До Криму перестали постачати електроенергію з материкової України, оскільки закінчилася дія відповідного контракту. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму та Севастополя. Єврокомісар з питань економіки П'єр Московісі погрожує санкціями Панамі та іншим країнам, якщо вони не співпрацюватимуть у боротьбі з відмиванням грошей та ухиленням від сплати податків. З такими коментарями високопосадовець виступив після оприлюднення документів компанії Mossack Fonseca. Держсекретар США Джон Керрі закликав Іран використати свій вплив не для дестабілізації в регіоні, а на допомогу припиненню війн у Ємені та Сирії. Про це він заявив на прес-конференції у Бахрейні 7 квітня.
І на цьому ставимо крапку у сьогоднішній програмі. Дякуємо слухачам за увагу і прихильність, участь в нашому ефірі. Програму провели журналісти Тетяна Якубович, Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Володимир Удовченко. Бажаємо всім вдалого завершення робочого тижня, ну і гарних вихідних.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».